Pěkného 2. ledna vám všem moc přeji. Vyřizuji pozdravení z našeho sboru. My pořád i teďka v tuto chvíli taky v 9.30 jsme se sešli v Tišnově a svěřil jsem tu odpovědnost své manželce a druhému synovi, takže ti vás pozdravuji a nepřijeli se mnou. Je dobrým obyčejem, aspoň když já jsem vyrůstal, že se na to novoroční shromáždění vždycky četl ten žalm příslušného roku. Já jsem ještě zažil ta vysoká čísla, kdy bylo 90 a tak. A pak jsem, když jsem začínal, jsem řešil, jestli mám pokračovat do 100 a více, ale přece jenom jsem se vrátil k těm dvouciferným. Takže na ten dnešek v tom obyčeji, v které jsem vyrůstal, připadá žalm 22. No a ten žalm 22. je takový delší. Tady nemůže konkurovat 119. a podobně. To bych nemusel dělat přípravu, stačilo by to přečíst, ale ten 22. má 31 veršů. A já jsem trošičku váhal, jestli ho číst, jestli třeba nepříčíst jenom nějaký verš a podobně, protože vím, že samozřejmě důchodci jsou nedočkaví, co dostanou nakonec. Ale pak jsem narazil na citát jednoho ze slavných britských kazatelů, Spurgeona, který říká, jestli je v Biblii nějaké svaté místo, a naráží na to, kdy Mojžíš si sundal obuv u toho hořícího keře, tak mezi ně rozhodně patří ten žalm 22. A tak jsem si říkal, to by bylo takové neuctivé dát přednost vlastnímu komentáři a povídání než Božímu slovu. A to si myslím, že je důležité si uvědomit. Teď nejde jenom o to, že je to ten žalm 22, který je výjimečný tím, jak budeme číst, nebo už jste si ho četli doma, tím, že ho přijal Pán Ježíš jako oporu, jako průvodce, jako něco skrze, co vylíval svoji duši v ten nejtěžší den, který prožíval tady na zemi, na kříž, na Golgatě. Ale v podstatě Boží slovo jsou svatá písma a někdy je škoda, když na ně padá pomyslně prach. A nebo když si na to Boží slovo vyčleníme jenom nějaký krátký časový úsek. Já jsem si to uvědomoval v tom posledním roce a 3/4, jak jsme slyšeli, protože jak je člověk bombardován různými těmi informacemi, čísly, která jsou neradostná, ba i truchlivá, a jaké jsou různé varianty a co nás čeká a nemine, tak člověka svírá úzkost. A já jsem tak jako proti tomu říkal, ale my jsme věřící a máme toho ducha, v kterém není ten strach. My jsme nepřijali ducha bázně a úzkosti strachu, ale těžko je s tím strachem bojovat. Někomu vykládat, že nemá mít strach, když má Božího ducha, to je takový jako pěkný, ale jako člověka to moc nepovzbudí ve finále. Co je ale důležité, aby jsme to mohli skutečně prožívat, to naplnění je, když víc než tu televizi a ty média skutečně trávíme čas s Božím slovem. A pak to může u nás být pravdou. Pak najednou nás nenaplňuje to, co se děje kolem světě přednostně. To neznamená, že člověk by neměl vědět, co se kolem děje, ale jsme povzbuzeni tím, že přemýšlíme o tom, jaký je Pán Bůh, o jeho vlastnostech, o jeho charakteru, o jeho vůli, o tom, co dělal v dobách minulých, tak jak bude zaznívat i v tom žalmu. A co může dělat, a protože se nemění, dělat i v našich životech. Takže bych rád přečetl ten 22. žalm s vámi. Má tedy jenom 31 veršů. Kdybych neměl tak dlouhý úvod, tak jsme měli minutu na verš. Teďka to bude už jenom půl minuty. Pro předního zpěváka na nápěv písně Jitřní laň. Žalm Davidův. Neznám ten nápěv, tak já to budu číst, nebudu zpívat. Bože můj, proč jsi mne opustil? Proč jsi tak daleko od mé záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš. Ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové v tebe doufali, doufali a ty jsi vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněni. Doufali v tebe a nebyli zklamáni. Já však jsem červ, ani nečlověk, ostuda lidstva, hanba národa. Každý se posmívá při pohledu na mě, pošklebuje se a hlavou potřásá. Spolehl se na Hospodina, tak ať mu pomůže, jen ať ho zachrání, když ho má tak rád. To ty jsi mě vyvedl z lůna mé matky, u jejich prsů dal jsi mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna, můj Bůh si ty. Nevzdaluj se mi, úzkost se blíží, chybí mi pomocník. Mohutní býci mě obklíčují, obstupují mě tuří bášanští. Své tlamy na mě otvírají, jak draví řvoucí lvy. Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. Mé srdce se vosku podobá, rozpustilo se vnitru mém. Patro mám suché, jako střep. Jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazil jsi mě. Smečka psů na mě se zbíhá, obstupují mě zlosyni. Ruce i nohy mi probodly, všechny mé kosti se dají spočítat. Dívají se na mě, zírají. O moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi, ty sílo má, mi pospěš na pomoc. Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou. Zachraň mě, prosím, před tlamou lva, vyslyš mě před rohy bůla. Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed zhromáždění tě budu velebit. Ctitelé Hospodina, chvalte jej, všechno símě Jákobovo, slavte jej, všechno símě Izraele, ctěte jej. Jistě, že nepohrdá trápením ubožáka, s odporem neskrývá před ním tvář, když k němu volá, on vyslýchá. Ve velikém zhromáždění se tebou pochlubím, své sliby splním před jeho ctiteli. Jíst budou ponížení a budou nasyceni, chválit Hospodina budou, kdo jej hledají. Ať vaše srdce žije na věky. Všechny zemské končiny se rozpomenou a k Hospodinu se navrátí. Před tvojí tváří se klanět budou všechny rodiny a národy. Vždyť Hospodinovo je království, on vládne nad národy. Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do prachu klesající pokleknou. Ti, kdo se při životě udržet nemohou. Jejich potomci mu budou sloužit, o pánu budou vyprávět na věky. Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu, jenž se teprv narodí. Poví, co on učinil. Vždycky mám takovou touhu, a u těch kratších se mě to téměř dařilo, že jsem si říkal, bylo by dobré se ten žalm naučit z paměti, když tady před vás předstupují a že bych to jako tak, jako dříve Rávy Zachariáš a takový ti jiní, co mají ty hlavy šikovnější, tak jako předal vám od srdce a i z mysli. Dřív to takhle lidé skutečně prožívali, zvláště v tom Izraeli, protože většina těch žalmů byla chvalami, tak jak my zpíváme z PNŽ, anebo tady teďka chvály, které promítáme, tak spoustu z nich, když člověk si takhle jde nebo vzpomene, tak potom, co jsme zpívali v poutníkách a podobně, tak se mu vybaví a umí je. A stejně tak tehdy uměli ti mladší i starší ty žalmy, protože měli nápěvek, tak to se lepší, nebo k tomu nějaký rytmus, to se lépe pamatuje. A věřím tomu, že pán Ježíš, jehož slova jsme v tom žalmu mohli slyšet, znal asi většinu žalmů z paměti. A vybral si ten žalm 22. k tomu, aby jej provázel a aby z něj i citoval. Ten žalm je taková diskuze, jestli ten žalm je proroctvím o tom utrpení a ukřižování pána Ježíše, a nebo jestli je to jenom to, že pán Ježíš z něho cituje něco, co měl v mysli, co prožíval v ty okamžiky nejtěžší a proto tam zaznívají ty texty toho žalmu. Ona obojí je pravda. Ono většině nemusí člověk vybrat, to je dobré. Jednak jsou věci, které pán Ježíš samozřejmě nemohl ovlivnit. A my jsme slyšeli ta naplněná proroctví o tom, že si rozdělili roucho a o to, co nechtěli trhat na kousky, takže losovali. To bylo něco, co napsal David na základě nějakého prožitku, který nevíme, co bylo za tím textem, který napsal, ale víme, že David byl nejenom králem a hudebníkem a básníkem a pastýřem a všecko možné, ale že byl také prorokem, takže pán Bůh skrze něj mluvil a to, co prožíval, mělo naplnění nejenom v jeho životě, mělo skutkovou podstatu, ale potom právě i za tisíc let. Takže to je jedna z věcí potom, když tam slyšíme o tom, že ten David říká, oni na mě zírají a posmívají se mi a pošklebují a říká druhým pomáhat, ať pomůže sám sobě, když ho Pán Bůh miluje, tak ať se to teda ukáže, ať se stoupí z kříže, zní potom v těch evangelích. Takže to je zase něco, co se jakoby je zajímavé, že téměř citují ti Izraelité, ti zákonníci, ti učenci, kteří to museli znát, ten žalm, a pošklebují se Pánu Ježíši a asi jim netrkne, že tím ukazují na to, že skutečně se jedná o Mesiáše, který visí na kříži. A těch okolností je samozřejmě více, které se dějí kolem toho kříže samotného. A potom je ta druhá věc, že Pán Ježíš se vědomě rozhodl, že ten 22. žalm bude si připomínat ty okamžiky, aby tu tíhu toho, kdy nesl náš hřích a Boží soud na sobě na kříži, aby snesl. Takže tam zaznívá samozřejmě to Bože můj, proč jsi mě opustil? A další ty texty, které jste mohli slyšet. Potom je tam ten popis, kdy se mu přilepilo jazyk na patro, tak tam zaznívá to slovíčko žízním a podobně. To, že je to ještě hlubší než jenom obyčejná volba Pána Ježíše, na to ukazují jednak i evangelisté, kteří podle toho žalmu 22. se rozhodli udělat vůbec zápis toho, jak probíhalo ukřižování Pána Ježíše. To tam v těch evangelích zaznívá úplně, jak kdyby to měli jakoby kostru toho svého zápisu. Ale potom ještě je citován jeden verš, nedle co jsme četli, jak se změní ta nálada v tom žalmu a zaznívá tam ten 23. Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění tě budu velebit. Tak to cituje apoštol Pavel nebo pisatel listu Židům a dává to do úst přímo Pánu Ježíši. Říká, Pán Ježíš řekl o těch věřících, o učednících tento verš. Takže Pavel to vnímal, že skutečně skrze ten žalm je nejenom předpovězeno to, co bude Pán Ježíš a co bude Mesiáš, jak bude trpět. Skrze ten žalm Pán Ježíš nacházel potěchu a oporu v tom nejtěžším dni, ale zároveň skrze toho Davida jako proroka zaznívají slova, která už tehdy před tisíci lety, než se narodil Pán Ježíš, vlastně jako by Pán Ježíš vyslovil a Pavel to zdůrazňuje v tom listu Židům. Takže tak jako je složitý život, tak někdy je složité, jak se dívat na některé texty a jak je přesně uchopit. Já jsem se díval, co znamená slovíčko žalm. Tušíte, co znamená slovíčko žalm? Tak probíráme žalmy. Ano, píseň, ale ona má nějaký přídavné jméno nebo přívlastek, záleží, nějaké ještě konkretizování. Já, když jsem se díval na ty webové stránky, tak je napsáno, a to se mi nebylo, teskná píseň, a nebo zádumčivá báseň. No tak to je až takový. Ty žalmy, žaltář člověku to připomíná žal, i když to od toho slova není, tak těch takových trudomyslných nebo smutných nebo takového nářku je jenom asi v 60 z nich. Ty ostatní tam převažuje, kromě toho, že jsou některá taková ta mudroslovná, poučná, tak tam převažuje chvála a vyvyšování Pána Boha. Ale mezi takové ty nářky patří ten žalm 22. A protože jsem se rozhodl, že spíš řeknu jenom střípky, nebudu se snažit úplně to nějak s vámi probírat, na to není čas a ještě taky ten nový rok pořád je takový, udržet tu myšlenku je složité. Pán Bůh říká, že u člověka má být to spořádání myslí a že on pak dá ty slova. Já když jsem byl mladší, tak jsem to prožíval opačně. Já jsem si říkal, já těch myšlenek mám tolik, ale neumím to říct. Teď jsem se dostal do té fáze, kdy to právě jako i ty slova teda, já to někdy překládám, mě to napadne anglicky, mám ten dar jazyku, tak pak vám to překládám do češtiny, ale důležité je tu myšlenku uchopit. A bych řekl jenom pár těch myšlenek. Jednak mě tam zaujalo to, že ten žalm, když mě něco tíží, když mě něco trápí, tak většinou hledám řešení. A když z Boží milosti mám to ponouknutí a to správné rozhodnutí, že s tím utíkám za Pánem Bohem, tak i tehdy Pánu Bohu říkám, co bych potřeboval. Většinou mu říkám, Pane Bože, pomoz mě, vyřeš to, tady takovýto problém, já bych potřeboval to či ono, přiveď mě někoho, jo, teď jsme to nějak nezvládli. Tak, jako člověk má plná ústa různých prozeb, řešení a to volání po pomoci. Tady v tom žálmu, jestli si všimli, tak až na závěr té první části, v tom verši 20, 21, 22, teprve zaznívá prosba, kde ta napsal, nevzdaluj se mi má sílo, vysvoboď mne, zachraň mě. Ale to celé předtím je naříkáním. Tam není volání po řešení, tam je vyjádření toho, co on prožívá, jaké jsou okolnosti, to trápení, které zakouší a jak to cítí, co to s ním dělá. A já si myslím, že to je něco, co se musím učit. A možná všichni, že ten žalmista a pán Ježíš měli tak úžasný vztah k Pánu Bohu, že i když to začíná Bože můj, proč jsi mne opustil, tak už to samo o sobě je takový rozpor, protože když vyjadřují takový intimní a vroucí, vyjadřují svůj vztah k Pánu Bohu tím vyjádřením Bože můj, tak to slovíčko, že jsi mne opustil, je v takovém jasném kontrastu, jako by to nejde dohromady. A on, ten žalmista, samozřejmě nehledá odpověď, to není otázka, na kterou bych chtěl odpověď, ve smyslu proč teda ho opustil. To někdy děláme my, jestli Pán Ježíš byl opuštěný, co to znamenalo, proč ho opustil, jestli to byly naše hříchy, nebo jestli to opuštění bylo tím, že mu nemohl pomoci, protože Pán Ježíš za nás musel zemřít, nešlo to vyřešit ten okamžik. To je něco, co nad tím spekulujeme my, ale tou touhou toho žalmisty bylo buď v těch okolnostech se mnou. On toužil po Boží přítomnosti, on toužil potom vědět, že Pán Bůh ho slyší, že je s ním. Já tě potřebuji, já nemám pomocníka, já potřebuji, aby si v tom byl se mnou. Nejenom to vysvobození z nějaké okolnosti, ale po té blízkosti Pána Boha. A to je zajímavé, že říká, proč jsi mne opustil, když se zdálo, že nějaká vzdálenost, tak to není z jeho strany, protože on mu pak vylévá své srdce. Kdyby věřil tomu, že tam Bůh není, že ty jeho modlitby narazí na strop a nikdo je neposlouchá, tak to by bylo vážné. Ale on celým tím žalmem vyjadřuje, že ten Bůh je jeho Bohem, který byl věrný otcům, které vyslýchal. On je ten, který mu byl blízko, když se narodil a v těch prvních dnech. A všechny tyhle zkušenosti a ten vztah, který má, tak se projevuje do toho naříkání, který upíná k Pánu Bohu. A to je něco, co bych se chtěl naučit v tomto roce. Umět utíkat s těmi žaly, trudomyslnostmi, nářky, stesky, lamentováním, to nepřekládám, za Pánem Bohem a umět mu to povědět. Strávit ten čas, že mu říkám svoje pocity, že mu říkám to, co mě leží na srdci, to, co vnímám jako něco, co mě obklíčuje, co mě trápí a stát o to, aby Pán Bůh v tom se mnou byl. Teďka už tu příležitost tolik nemám, ale dřív přece jenom člověk byl takový svobodnější tím obsahem toho slova, že byl svobodný, tak bylo více času a člověk tak různě blondal po světě a chodil na všelijaká místa. Já si pamatuju, že to, co si z toho pamatuju, už nejsou ani tak nějaké zážitky a kolik jsem nachodil kilometrů a kde jsem všude byl, to mě tak nějak splývá, ale pamatuju si to, že jsem si přitom povídal s Pánem Bohem o různých věcech. O tom, co jsem si četl, jsem měl Biblii, tak jsem si něco přečetl a povídal jsem si o tom s Pánem Bohem, ale také jsem si povídal o tom, že mám strach z maturity a jestli teda už přijde, jestli to má cenu takhle se to hrotit a z různých učitelů ve škole, že mám třeba, že jsem mě zranil nějaký vztah a nějací přátelé mě třeba zklamali, že mě někdo neporozuměl a ještě hůř, že jsem někdy nevyslechl já toho druhýho, že mě to teprve pak došlo, jak jsem tu příležitost promarnil. O tom hejnu ptáku, který přeletělo nad hlavou, anebo o tom broukovi, na kterého jsem málem stoupil. Že Pán Bůh si může, že si s Pánem Bohem můžeme povídat o všem, co v životě prožíváme, objevovat to, jaký on je, co on učinil, jak je veliký ten mocný Bůh a já s ním mohu takhle přímo mluvit. Když jsem chodil do Tasova, tak jsem se modlil za ty lidi ve Vanečí a když jsem šel z Ořechova, tak v Ořechově, nebo ve Lhotce, nebo ze Studence a když jsem šel do Kunštátu, tak za bratra Osoucha, na Křižovice zajen do Zajaří. Prostě najednou si o tom všem člověk může s nimi, s Pánem Bohem povídat a to prožívat. To je něco, co zůstává. A co dává hodnotu? Ten žálm je zajímavý v tom, že má dvě části. Tu první část, která je takovým vyjádřením stesků, bolesti, opuštěnosti a potom se úplně změní tón a je plný chválí a najednou ten člověk není sám, ale i ve společenství toho božího lidu a vyvyšuje Pána Boha. Ale ten zlom úplně není jasný. Ten zlom tam může být, ty jsi mě vyslyšel, nebo je to zvolání vyslyš mne. A my víme, že u toho Davida ten samozřejmě nezemřel, ale u Pána Ježíše to jeho volání jakoby nebylo vyslyšeno. Pán Ježíš umírá na kříž na Golgatě, ale potom vstává z mrtvých třetího dne. A v zkušenosti našich životů nevždy ta krize pomíne. Nevždycky jsme z nějaké nemoci uzdraveni, když voláme, nevždycky je ten problém vyřešen nějak pozitivně, někdy je to skutečně zklamání, někdy nějaký vztah se skutečně rozpadne, někdy něco už nejde napravit. Ale to, co je důležité, jsou dvě věci. Jednak, že ta opuštěnost a taková ta vědomá jakoby prožívání nepřítomnosti Pána Boha v tom, že nám nepomůže v ten daný okamžik, my víme, že Pán Bůh nás slyší, ale nevždycky je tam ta pomoc, tak i navzdory tomu mohu tu přítomnost vyjádřit právě tou chvalou. Tím spolehnutí jsme na jeho zaslíbení. Že i kdyby to nebylo tady, takže já nakonec stejně mám všechny ty, to naplní těch božích zaslíbení v Pánu Ježíši v jeho příchodu a v jeho království. Připomínal jsem si ten verš, myslím, z Židům, kde je napsáno, že pro tu radost, kterou viděl před sebou Pán Ježíš, tak snesl tu hanbu a to utrpení na našem místě. Takže to je něco, co můžeme i v tom, když jakoby se cítíme, že jsme sami, ukázat, že sami nejsme, že nás Boží přítomnost neopustila tím, že Pána Boha chválíme. A to je něco, co je v tom žalmu moc pěkně zachyceno. Já jsem řekl dvě věci a to je na mě utekla, tak já si na ní časem vzpomenu. A pak jsem si tady udělal ještě poznámku jednu, ta je takové proti mému vzdělání, protože vždycky jsme si říkali, že je důležité dělat tu správný výklad, správnou hermeneutiku, co je ten záměr toho pisatele a podobně. A je tam zaznívá takové zajímavé vyjádření, když to vezmeme, že to jsou slova často Pána Ježíše, která řekl na kříži, nebo které apoštol Pavel říká, že je řekl Pán Ježíš, tak tam je vyjádření já jsem červ. To mě někdy napadlo, protože já vždycky jsem věděl, že Pán Ježíš říkal, já jsem světlo, já jsem pastýř, já jsem dveře, já jsem chléb, ale Pán Ježíš taky říká, předneseně jakoby skrz toho Davida a ten žalm, s kterým se stotožňuje, já jsem pouhý červ. A to je takový něco, v tom kontextu tady je to myšleno, ty jsi vyslýchal ty otce, ty jsi je slyšel, všechny ty předky, ale mě nevyslýchá, že já toho ani nejsem hoden, já ani nejsem člověk, já jsem někdo bezcenný, někdo přehlédnutí. Tady je zajímavé, že to slovíčko červ, a to už jako hermeticky si myslím, že to nebyl záměr toho Davida, ale tak to nějak řeknu, je několik slov, které mohl použít, ale není to běžné slovo, které by označovalo nějakého moučního červa nebo vodmasařky, ale je tam použito slovo, které je často překládáno ne slovíčkem červ, ale překládáno slovíčkem šarlat. Tedy je tím myslen konkrétní červ, a to červ, který je červený a který se sbíral a mačkal, aby se z něho dostala ta červená barva a tím se barvila kněžská a královská roucha. Takže když Pán Ježíš říká, a to je takové to přenesení, já jsem tehdy to studoval za pomoci babičky Zemanové, když jsem se připal na poutníkách, na můj nátlak Jirka vyhlásil soutěž v nějakého biblického botanika, zoologa a podobně, a tak já jsem si sezbíral různé články a dostal jsem nějaké, že tehdy nebylo moc literatury od sestry Zemanové, pomáhá mě Zdeněk Pospíšil, s hebrejskýma slovíčkama mě tam psal. No, nikam jsem to nedotáhl, ale to byla jedna z věcí, na kterou jsem taky narazil a teď jsem si ji připomněl, že Pán říká, já jsem ten červený, takový červ je takový škaredý slovo, ale prostě ten hmyz, který, když umírá, když je zmáčknut, tak z toho je užitek. Je z toho užitek v tom, že ty, kteří mají ty škaredé špinavé hadry, přioděje tím královským rouchem a potom, když já to nevím, to říkají ti křesťanští biologové, že to je brouk, který se tak jako jiní brouci přimkne na nějakou větvičku a snese ty vajíčka, ale snese je tak, že v podstatě jenom jednou za život, protože on přitom umírá a oni se chvilku živí tím tělem maminky, ale potom za pár dnů jakoby to vyšusuje to slunce a ona ta slupka skořápka padá a má takovou bělostnou barvu a padá na zem. A to mě připomnělo zase to, co jsem probíhal s Drahuškou Zemanovou, že ona říkala ten žalm z Izajáše z první kapitoly, že když budou naše hříchy jako šarlat, tak jako sníh zbělejí a když budou jako purpurové roucho, tak jako vlna budou. Tak mě říkala, že to je zajímavé, že když ten hřích je červený, protože my většinou si ho představujeme černě, tak když ten hřích je červený a my se na něho podíváme přes červenou, jako takový ty brýle, tak vlastně zmizne, protože přes červené brýle tu červenou nevidíme. A takže to bylo zajímavé vysvětlení pro mě tehdy. A tady je to jako vysvětlení také tím, že když je ten šarlat, tak když je prolita ta krev, tak nakonec po několika dnech způsobí to, že zbělá a padá dolů ten, to, co zbylo z toho broučka, z té větve, dolů jako sněhová vločka. Takže je to takový pěkný obrázek zase na Pána Ježíše Krista, že pro ten svět to bylo něco, jak říká Izajáš 53. kapitole, něco, na co nebylo nic líbivého pohledět, byla to v podstatě lidská troska, nebyl to žádný, jak známe teďka z pohádek, žádný princ, žádný bohatýr, ale byl to ten, který přišel, aby se obětoval za naše hříchy, který vzal tu bídu a špínu a zkaženost a i ty stesky a žaly našeho života na sebe, umíral na kříž na Golgatě, kdy tam skutečně skrvavený, my na ty symboly nejsme zvyklí, ale když jsme viděli ty katolické vyobrazení, tak tam často je Pán Ježíš takový trošku pokroucený a celý, jak byl bičován, skrvavený, tak tam na tom kříži visí jako ten biblický had, který potom ty, kteří k němu hledí, táhne k sobě. Ale tady v tomhle přirovnání jako ten červený červ, který tím, že se obětuje, tak nakonec je zdrojem života pro ty, kteří v něho věří. A tou prolitou krví přikrývá ten náš hřích. Takže je před Boží tváří, jsme čistí, obmítí, očištění. Takže to je něco pěkného, co jsem i z toho žalmu vyčetl, těch pár střípků, na které jsem narazil. A potom bych ještě rád přečetl na závěr z 1. Petrovy z 2. kapitoly, kdy je zase zachyceno novozákonně to, co Pán Ježíš prožíval na našem místě. Ten 23. 24. verš. Takže já to přečtu 21. Sám Kristus trpěl za vás a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest. Když ho uráželi, neodpovídal. Když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší. Ten žalm končí, že Pán Bůh vykonal spravedlnost a ten poslední slovíčka jsou možná i v tom vašem překladu a on to vykonal, on to učinil. A to bylo to poslední, co Pán Ježíš v podstatě citoval, říká dokonáno, dokonáno jest. My jsme si tyhle Vánoce připomínali z pohledu Pána Ježíše, už jsme se dívali na Vánoce, vždycky to je taková starost, jak ty Vánoce, aby nezevšednili, jak to nějak obohatit, jak to říct trošku jinak, ten příběh je pořád stejný, takže se na to člověk dívá, jak to prožívali ti pastýři, jak to prožíval Herodes, jak to prožíval i ti mudrcové, kteří pak po nějakém čase také přišli, jak to prožívala Marie, jak to prožíval Josef. Já jsem četl takovej ten úvahu nad tím, jak to prožíval ten oslík. A pak známe takovou tu bajku o těch stromech, kteří byli tři a každý se stal, z jednoho byl právě ty jesličky, z jednoho byla ta loďka, s kterým mluvil Pán Ježíš a potom z toho jednoho byl ten kříž. Tak tentokrát jsme se na to podívali, jak se na to díval Pán Ježíš. A to máme zaznamenáno zase v listu Židům, kde je napsáno, oběti a dary si neoblíbil, ale tělo jsi mi způsobil, říká Pán Ježíš, když přichází na svět, to je tam přímo řečeno. A Pán Ježíš byl ten, který přijal to tělo, které bylo zbídačené a takové plné bolestí a nemocí pro náš hřích, aby Ne, že by se Pánu Bohu nelíbily ty oběti, protože on je ustanovil, ale ty oběti nemohly naplnit ten záměr, pro který byly přinášeny, ale ukazovaly na tu dokonalou oběť Pána Ježíše Krista. A to je něco, o čem hovoří i tady ten žalm, že Pán Ježíš přijal to tělo, aby se stal obětí za náš hřích, aby se stal naším vykupitelem, naším zachráncem. A aby nesl, jak to tady je napsáno, že byl tím nositelem těch našich bolestí. A já znovu bych se chtěl vrátit k tomu, abychom jako ten žalmista dokázali upřímně přicházet k Pánu Bohu a to, co prožíváme, to, co nás naplňuje, Pánu Bohu říct. Aby to nebylo takové to omezeno jenom na děkuji a pomož, anebo odpusť, ale abychom dokázali tu bohatost a různost toho prožívání křesťanského života mu předcházet. Předtím se buduje vztah. Poslední zhromáždění u nás mluví o aj sestry ve zhromáždění, tedy u kávy, až potom setkání. A tak mluvila, jste usínali, tak jsem to zkusil, tak promluvila jedna sester a říkala, ten můj manžel, ten má rád příběh. On, když něco říká, tak mu záleží na tom příběhu. Já jsem spíš ženou faktu. Prostě já vím, že to tak úplně nebylo, ale on teda to podá jako příběh. A já říkám, no a doma je to trošičku jinak. Doma já zase znám fakty, ale žena chce povědět příběh a říct ty svoje pocity a jak to vnímá. To chci říct, že to patří ke vztahu, že nestačí často jenom nějaká fakta, ale že Pán Bůh stojí o to, abychom mu řekli ty emoce a to, co prožíváme, jak to cítíme. A to je něco, co potom buduje tu vazbu s ním a ten vztah. A potom nemusíme zakoušet to, co zakusil výjimečně skutečně Pán Ježíš Kristus, že Pán Bůh odvrátil svoji tvář od něj, když nesl tu špínu našich životů, ale můžeme vždycky vidět, i když náš prožitek může být jistý, že Pán Bůh nás slyší a že jednou provždy jsme vysvobozeni, vykoupeni v Pánu Ježíši Kristu a že tady na tom světě nás nemůže nic vzdálit od jeho přítomnosti, od jeho lásky. Takže prožívejme tu lásku, kterou projevil Pán Ježíš Kristus na kříž na Golgatě, o kterém mluví ten žalm 22. A prožívejme tu lásku i v tom, že můžeme s těmi svými bolestmi vždycky utíkat za Pánem Ježíšem.